kuwen tahay laakin sidaas oo ay tahay.
Imetimia saa moja na nusu jioni Afrika Mashariki, saa 12 jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5 na nusu mchana. Kutoka makao makuu ya Sauti Amerika VOA Washington DC Marekani, na kukaribisha kwa nusu saa ya matangazo ya jioni. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet kwenye www.voaswahili.com na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya mengi utakayosikiliza ni pamoja na kuwepo kwa wasiwasi wa kuongezeka maambukizo zaidi na mapya ya virusi vya korona ulimwenguni. Lakini wachambuzi wa Tanzania waitaka jamii kuchukua tahadhari.
Wahusika hatujasikia taarifa zao kuhusiana na swala la nimonia, kwamba hii nimonia ambayo sasa hivi imekuja na inaanza kudhuru watu, na dalili gani, inatibika vipi, tahadhari zake za kuchukua ni vipi usipate hiyo nimonia.
Na katika habari nyingine, huko nchini Uganda, muda mfupi baada ya mahakama kuu kuamuru vikosi vya jeshi kuondoka kwenye makazi yaliyokuwa mgombea urais nchini humo Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, vikosi vya usalama vinaeleza kuwa vitatii uamuzi wa mahakama.
Hizo ni baadhi ya taarifa zetu za leo, lakini sasa tunaanza na habari kuu za dunia, zinasomwa na Sunday Shomari.
Kundi la maseneta wa Marekani lilifanya mazungumzo siku ya Jumapili na maafisa wa utawala wa Biden juu ya pendekezo la rais la msaada wa janga la virusi vya corona wa dola bilioni 1.9, na walisema wanatarajia kupitisha sheria kabla ya kuanza kwa kesi ya kumshitaki rais wa zamani Donald Trump. Wabunge kutoka vyama vyote vya Wademocrat na Warepublican walisema walikubaliana juu ya kipaumbele cha hivi sasa ni kuharakisha juhudi za chanjo na vipimo vya COVID-19. Baadhi wa Republican walihoji haja ya msaada mkubwa kama huo mwezi mmoja baada ya bunge kuidhinisha hatua ya msaada wa dola bilioni 900. Msaada wa awali ulipatikana baada ya kutokubaliana juu ya ukubwa wa malipo ya moja kwa moja kupelekwa kwenye familia za Wamarekani. Azimio kuu lilikuwa malipo ya hadi dola 600 kwa kila mtu, na viwango vikipungua kulingana na mapato. Baraza la Wawakilishi la Marekani limepanga kupeleka rasmi nakala zake za mashtaka kwa baraza la Senate hii leo Jumatatu kumshitaki rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kwa kuchochea ghasia kuhusiana na uvamizi wa bunge uliofanywa na umati wa wafuasi wake mapema mwezi huu. Kesi hiyo katika baraza la Senate inapaswa kuanza wiki ya Februari 8 baada ya Wademokrat na Warepublican kukubali kucheleweshwa kwa muda mfupi ili kuwapa wabunge wote ambao watafanya kazi kama waendesha mashtaka na timu ya utetezi ya Trump muda wa kujiandaa. Wakati huo wa ziada pia utaruhusu Senate kuchukua nafasi ya kuthibitisha baadhi ya wateule wa baraza la mawaziri la rais Joe Biden. Theluthi mbili katika baraza la Senate itahitajika kumtia hatiani Trump. Pamoja na Senate kugawanyika kisiasa kati ya Republican 50 na Wademokrat 50, Warepublican 17 watalazimika kumpinga Trump ili kutia hatiani, huku ikidhaniwa kwamba Wademokrat wote watapiga kura kama kambi nzima dhidi ya rais huyo wa zamani. Mahakama moja ya Uganda imeamuru vikosi vya usalama kuacha kuzingira nyumba ya kiongozi wa upinzani Bobby Wine, ambaye kuzuiliwa kwake nyumbani tangu uchaguzi wa rais katikati ya mwezi kumesababisha shinikizo la kimataifa, wakili wake alisema hii leo. Wanajeshi wamemzuia nyota huyo wa muziki mwenye umri wa miaka 38 aliingia kwenye siasa kutoka nyumbani kwake katika kitongoji cha mji mkuu wa Kampala tangu alipopiga kura ya uchaguzi wa Januari 14 ambapo alishiriki dhidi ya rais wa muda mrefu Yoweri Museveni. Jaji aliamuru kwamba serikali na vyombo vyake vya usalama wanapaswa kuondoka mara moja kwenye eneo lake, na haki yake ya uhuru wa kibinafsi inapaswa kurejeshwa haraka, wakili George Musisi aliambia Reuters. Na baadhi ya sehemu za katikati mwa Msumbiji zimekumbwa na mafuriko baada ya kimbunga Eloise kupiga karibu na mji wa bandari wa Beira kwa kasi ya upepo wa kilomita 160 kwa saa. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Beira ilipata inchi 10 za mvua katika saa 24 kwa mujibu wa taasisi ya taifa ya hali ya hewa nchini Msumbiji, INAM. Maafisa wa kieneo na mashirika misaada wanatathmini kiwango cha uharibifu ili waweze kusaidia walioathiriwa na kujaribu kurejesha umeme na mawasiliano yaliyokatika katika baadhi ya maeneo. Watu wanne walifariki kulingana na taarifa za maafisa wa kieneo. Kimbunga hicho sasa kimepungua kasi yake na kuwa dhoruba ya kitropiki na kimetabiriwa kuelekea Zimbabwe na kaskazini mwa Afrika Kusini ambazo tayari zimeshuhudia mvua kubwa. Wakazi wa Beira, mji wa pili wa Msumbiji wenye wakazi takriban 500, wanajaribu kusafisha mji wao kadri wawezavyo. Viwango vya maji vilikuwa juu hata kabla ya kimbunga hicho kutua siku ya Jumamosi. Eneo hilo bado linajaribu kupata ahueni kutokana na vimbunga viwili vikali, Idai na Kenneth, ambavyo vilipiga mwaka 2019 na kuua mamia ya watu na kulazimisha maelfu ya wengine kuondoka katika makazi yao.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanakutana mjini Brussels Jumatatu kujadili jibu la mataifa hayo 27 kwa Russia juu ya kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani na mkosoaji wa Kremlin Alexei Navalny na polisi kukandamiza waandamanaji wanaomuunga mkono Navalny, wakati shinikizo linaloongezeka juu ya kuweka vikwazo dhidi ya Kremlin. Akiwasili katika mkutano huo, mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Josep Borrell alisema kuwa wimbi la kizuizini la hivi karibuni ni jambo ambalo linatutia wasiwasi sana, na vile vile kuzuiliwa kwa bwana Navalny. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas alisema kuwa kila mtu nchini Russia ana haki ya kutoa maoni yake na kuandamana kwa mujibu wa katiba ya Russia. Kanuni za sheria lazima zitumike huko pia, Maas aliongeza. Russia imekubaliana na hilo. Juan Guaido wa Venezuela ni mpatanishi mwenye kushiriki kwenye mazungumzo, lakini achukuliwa tena kama rais wa mpito, mataifa ya Umoja wa Ulaya alisema katika taarifa yao leo Jumatatu, wakisimamia kwenye uamuzi wao wa kushusha hadhi yake. Nchi 27 za Umoja wa Ulaya zilikuwa zimesema Januari 6 haziwezi kumtambua tena kisheria Guaido baada ya kupoteza nafasi yake kama spika wa bunge kufuatia uchaguzi wa bunge nchini Venezuela mwezi Desemba, licha ya Umoja wa Ulaya kutotambua kura hiyo. Kufuatia kuchaguliwa tena kwa rais Nicolas Maduro mwaka 2018, Guaido kama spika wa bunge alikuwa rais wa mpito. Guaido bado anatambulika na Marekani na Uingereza kama kiongozi halali wa Venezuela. Hadhi ya rais wa mpito inampa Guaido uwezo wa kupata fedha zilizochukuliwa kutoka kwa Maduro na serikali za magharibi, na vile vile kumpa uwezo kwa maafisa wakuu na kuunga mkono harakati zake za kupigania demokrasia ndani na nje ya nchi.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Na moja kwa moja hivi sasa basi tunaelekea katika ripoti zetu ambazo wanahabari wetu wametuandalia kutoka sehemu mbalimbali. Muda mfupi baada ya mahakama kuu nchini Uganda kuamuru vikosi vya jeshi kuondoka katika makazi ya aliyekuwa mgombea wa urais nchini humo katika uchaguzi wa Januari 14 Robert Chagulani maarufu kama Bobby Wine, vikosi vya usalama nchini humo vimeeleza kuwa vitatii uamuzi wa mahakama lakini vitaendelea kumfuatilia Bobby Wine kwa ukaribu. Jaji wa mahakama hiyo Michael Elubu ameeleza kuwa serikali haiwezi kumzuia Bobby Wine katika maeneo ambayo hayatambuliki kisheria. Mwandishi wetu wa Kampala Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Jaji huyu Michael Elubu kupitia uamuzi uliosomwa kwa niaba yake na afisa wa mahusiano ya umma wa mahakama Jameson Karemani, kando na kuamrisha vikosi vya jeshi UPDF kuondoka mara moja makazi ya Bobby Wine ya Magere katika wilaya ya Wakiso kilomita 10 kutoka jiji la Kampala, amesisitiza kuwa serikali haiwezi kumzuilia Bobby Wine katika maeneo yasiyofahamika kisheria kuwa kizuizi, na iwapo alivunja sheria kwa vitendo vyake Bobby Wine na serikali ina ushahidi wa kutosha. Jaji Elubu anashauri kuwa angekamatwa na kufikishwa mahakamani kushtakiwa, wala si majeshi kujenga himaya na kumwekea vizuizi vya kuingia na kutoka nyumbani kwake kinyume cha sheria za Uganda.
My finding that the continued indefinite restriction and confinement,
baada ya kugundua kwamba vizuizi vilivyowekwa kwa Chagulanyi ni kinyume cha sheria, hapa inaamriwa waondoke wanajeshi. Kwa hivyo agizo la kurudishwa kwa uhuru wa kibinafsi wa muombaji limetolewa. Mahakama ya Uganda inaeleza kuwa sheria ni msumeno unaokata kuwili na sharti pawepo ushahidi wa kutosha kuridhikia vitendo vya taasisi za serikali, la sivyo upatikanaji wa haki utakuwa ndoto. Na katika hali hii, serikali ya Rais Kaguta Tibuhaburu wa Mseveni imekuwa ikimzuia Bobi Wine kinyume cha sheria za nchi na kuhujumu uhuru wake kama raia wa Uganda. Maamuzi kama hayo yametolewa kwa mkewe Bobi Wine, Barbara Itungo. Mahakama ikiamuru naye anafaa kuwa huru bila vizuizi vyovyote. Msemaji wa chama cha Bobi Wine National Unity Platform, Joel Senyonyi, ameeleza kuwa Bobi Wine anaweza kujisalimisha mahakamani iwapo atahitajika kufanya hivyo, wala si majeshi kutumia njia zisizo za kisheria kumzuia nyumbani kwake. Chagulanyi ni mwananchi anayetii sheria. Iwapo atahitajika kufika mahakamani, na katika siku za nyuma tumeona mashtaka aliyowekewa yasiyokuwa na msingi kama kule Arua na kuwekewa mashtaka yanayohusiana na umiliki wa bunduki, kwake hana shida yoyote kuelekea mahakamani. Lakini inachokisema mahakamani kuwa mfumo wa sheria lazima ufuatwe. Vikosi vya usalama vinaeleza kuwa vinautii uamuzi wa mahakama kuu kuondoka makao ya Bobi Wine, lakini kwamba vitaendelea kufuatilia mwenendo yake hadi wakati vitakaporidhika kutokuwapo kwa hatari ya usalama kwa taifa. Bobi Wine ameonyesha nia ya kupinga matokeo ya kura jinsi yalivyotangazwa, akieleza kuwa anaendelea kukusanya ushahidi. Video zimekuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii nchini Uganda zikionyesha watu wanaonekana kuwa wanajeshi wakijaza karatasi za kupigia kura. Hata hivyo, tume ya uchaguzi imeeleza kupitia mtandao wake wa Twitter kwa inaendelea kuchunguza video hizo. Kwa siku 10 sasa tangu alipopiga kura Januari 14 katika kituo cha Magere Freedom Square, Bobi Wine amekuwa chini ya ulinzi mkali wa jeshi la Uganda ambalo limekuwa likidai kuwa kuna ushahidi wa kutosha kuwa alikuwa anapanga kuzua vurugu za baada ya uchaguzi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Kampala.
Wakazi wa mji mkuu wa Rwanda, Kigali, wakiingia juma la pili la zuio la kukaa ndani katika hatua ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya COVID-19, serikali ya nchi hiyo imeanza zoezi la mgao wa vyakula kwa wananchi walioathiriwa kutokana na kupoteza vyanzo vyao vya mapato. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karimera ana ripoti zaidi.
Mamlaka ya mji mkuu wa Rwanda, Kigali, imesema kwamba kwa ujumla familia 59 ambazo kawaida zilitegemea kazi za vibarua kupata milo kwa siku ndizo ambazo zinaendelea kupewa vyakula vya kuwasaidia wakati huu mji mzima ukiwa kwenye zuio la kukaa ndani ya makazi yao. Baadhi wananchi wamesema kwamba hatua hii imerejesha matumaini kwao. Hili zuio la kukaa ndani limesababisha shughuli zetu kusimama. Kwa mantiki hiyo basi, nimefurahi kupewa chakula kupitia mpango huo. Naishukuru pia serikali ya Rwanda ambayo imetufikiria sisi kama wananchi wenye shida.
Unaona kwa byumwari ko bije kare.
Hata hivyo, licha zoezi hili kudaiwa kuendelea kufanywa vizuri, bado kuna idadi ya wananchi ambao wiki moja sasa hawajapewa msaada huo. Mpaka sasa hatujapata chakula. Tunaendelea kukaa ndani ingawa tunaendelea kuvumilia. Najua watakuja kutusaidia, lakini hatujui watatufikia lini. Meya wa mji mkuu wa Rwanda, Kigali, Prudence Rubingisa, amesema kwamba wanaendelea kufanya hesabu ya wananchi wenye mahitaji ya chakula na kwamba kuna uwezekano wa kuwapata watu wengine zaidi. Tumekwisha hesabu familia 69 zenye uwezo mdogo, lakini tunategemea kwamba huenda tukawapata watu zaidi wenye mahitaji hayo. Chakula kipo cha kutosha kwenye hazina ya taifa. Hata kwa wale ambao bado kufikiwa, siku chache tunakwenda kuwasaidia. Ni zoezi tunalolifanya kwa kuzingatia kujilinda dhidi ya maambukizi ya COVID-19.
Ndetse akazamo no kugira ngo tubikore tunirinde.
Aina za vyakula kama vile mchele, mahindi, maharage, unga wa muhogo na mahindi, na mafuta ya kupikia miongoni mwa misaada mingine ya mahitaji ya nyumbani. Wakati haya kiendelea, taasisi ya tiba nchini Rwanda, RBC, imeanzisha zoezi la kupima bila malipo watu wenye umri wa kuanzia miaka 70 na kuendelea na wale wenye magonjwa sugu yasiyopona. Ni zoezi ambalo linafanyika kote mjini Kigali kuanzia ngazi ya shina, ambapo taasisi hiyo inasema lengo ni kupata picha halisi ya jinsi maambukizi ya COVID-19 yalivyo kwenye mji mkuu wa Rwanda, Kigali. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Kutokana na hali ya maambukizi ya virusi vya korona duniani kuongezeka, Tanzania haionekani katika taarifa za takwimu za ugonjwa wa COVID-19, lakini kumekuwa na tetesi nyingi kutoka kwa wakazi na wanasiasa wa upinzani nchini humo ya kuibuka kwa ugonjwa na watu kufariki dunia licha ya mamlaka kutotaja kama ni ugonjwa huo ni homa ya aina gani, zaidi ya maonyo binafsi na baadhi ya taarifa za madaktari kudai kuwepo kwa homa ya mapafu. Kutokana na wasiwasi huo, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi Sami Ruhusa, na kwanza kutaka kujua hali halisi ikoje juu ya habari hizo.
Ni habari ambazo sio za kuficha, ni habari ambazo zipo na zinazungumzwa kila kona, na chombo hiki cha kusimamia mawasiliano TCRA kimetoa mpaka tangazo la kusema kwamba atakayeonekana katika mtandao anazungumzia kuhusu ugonjwa wa COVID-19 basi taarifa ipelekwe kwenye mamlaka husika, na ikiwezekana picha ipigwe, yani wa screenshot, ili mamlaka ya TCRA ile waweze kupata hiyo taarifa na kuweza labda kumkamata huyo ambaye anazungumza kwa sababu anaitwa ni mchochezi. Sasa hiyo hali inazidi kutupa sisi wasiwasi, kwa sababu kwa nini sasa? Lakini pia kuna masuala ya majadiliano. Unajua, mgonjwa anapoumwa ana ndugu zake. Kwa hiyo ndugu akiulizwa mgonjwa anaendeleaje, atasema tu kwamba mgonjwa anaumwa ugonjwa fulani. Kwa hiyo ugonjwa huwa sio siri, unaweza ukatengwa kwamba huyu vipi bwana, tuna takwimu zake.
Kama unavyozungumza kwamba kuna mawili, ni kweli, kwa sababu tayari kama unavyofahamu serikali ya Uingereza imekwisha tangaza tayari la kuzuia abiria kutoka Tanzania, na kwa sababu maalum wakitaja COVID-19. Au nini ambacho kinakufanya washirie kwamba hapana?
Ndio maana nimesema kwamba unajua inapowekwa sheria ya uchochezi inakuzuia wewe kuongea au kujadiliana. Sasa magonjwa kama haya ya mlipuko yasipojadiliwa nao ni vile vile shida. Lakini pia ukiangalia kwa upande mwingine, kutokuwa na kufunga, kwa mfano kutokuwa na lockdown, yani kwamba watu wawe huru kufanya shughuli zao, ni jambo jema sana kwa sababu kiuchumi inasaidia. Lakini kama ugonjwa upo, basi ni vizuri pia waambiwe watu kwamba ugonjwa upo. Watu wanajazana, watu wanalala kwenye misiba, na shughuli zote za majumuiya yanaendelea, watu hawanawi mikono, hakuna kuvaa barakoa, kushikana mikono ni sawa, kumkumbatia mwenzako ni sawa. Sasa hivi ukiuliza sana, labda utaambiwa huyo alikuwa anaumwa pneumonia. Sasa hivi naona kuna ugonjwa wa pneumonia umekuja na kasi kubwa kulikweli yani. Kwa hiyo utaambiwa tu huyu pneumonia. Sasa pneumonia, sasa waziri wa afya au wale wahusika, hatujasikia taarifa zao kuhusiana na swala la pneumonia kwamba hii pneumonia ambayo sasa hivi imekuja na inaanza kudhuru watu, hii pneumonia inakuwa ina dalili gani, inatibika vipi, tahadhari zake za kuchukua ni vipi usipate hiyo pneumonia, bado wizara haijatujulisha.
Karibu katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza na taarifa kwamba klabu ya Chelsea katika ligi ya Uingereza inakamilisha mazungumzo ya mwisho ya mkataba na Thomas Tuchel, raia wa Ujerumani, kuwa kocha mpya ambaye kwa sasa hana timu baada ya kuachana na Paris Saint-Germain. Tuchel alitazamiwa kutia saini na Chelsea hii leo. Hatua hiyo imekuja pia baada ya Chelsea kumfukuza manager Frank Lampard mapema leo. Lampard mwenye umri wa miaka 42 ambaye alikuwa mchezaji wa kiungo wa Chelsea anaondoka, huku timu hiyo ikiwa inashikilia nafasi ya 9 baada ya kufungwa na Leicester City wiki iliyopita, na ikiwa imeshinda mechi moja tu katika hatua 5 zilizopita za michezo ya ligi kuu ya Uingereza. Moja kwa moja basi tuelekee Afrika ya Mashariki nchini Kenya kwake mwanahabari wetu Dennis Wanyonyi anayetupasha taarifa kwamba mkufunzi wa klabu ya Kenya ya Prisons ya Kinadada Joseph Baraza ameeleza matumaini ya kinadada hao kulihifadhi taji la ligi kuu msimu huu pamoja na kunyanyua taji la klabu bingwa barani Afrika. Ripoti kamili na Wanyonyi.
Mkufunzi wa klabu ya voliboli ya kinadada ya Kenya Prison Joseph Baraza ameleza imani kuwa viposa wake watalihifadhi taji hilo msimu huu tena licha ya upinzani wao Kenya Army kutofika uwanjani wakati wa mechi ya ufunguzi ya ligi kuu siku ya Jumamosi ugani Nyayo. Akiongea na meza ya VOA michezo jijini Nairobi, Baraza aidha analenga kunyakua taji la klabu bingwa barani Afrika mwaka huu, kwani kikosi chake kidhabiti tayari kutoa ushindani wa aina yoyote ile.
Nikiangalia wachezaji wamerudi wako shape, wako na matarajio, tuko na Olympics, tuko na club championship. Hizo vitu zote ni katika ile mpangilio wa volleyball. Mwezi wa 4 tuko na club championship. Mpaka sasa tujue itakuwa wapi. Baada ya hapo tutakuwa na Olympics mwezi wa 8. Tunapoanza ni kutetea taji letu. Ukiwa mpingwa ambako utetea taji lako.
Kwa upande wake, mkufunzi wa klabu ya wanabenki KCB Jafet Bunala na ambaye pia ni naibu mkufunzi wa timu ya taifa ya mchezo volleyball kwa upande wake na dada Malkia Strikers anaimani kuwa huu ni msimu wao akizingatiwa kuwa walifanya sajili za kiuhakika wenye tajriba mwaka jana. Hii ni baada yao kuilaza klabu ya DCI City 3-25-18, 25-19 na 25-18 kwenye mechi ya ufunguzi.
Naweza sema ya kwamba new signings na team effort ya wote ya KCB plus the technical bench tumefanya kazi ambayo tumeonekana siku ya leo.
Matokeo mengine ni ile ya bingwa mtetezi kwa upande wa wanaume klabu ya GSC ambao walianza vyema kutetea taji lao kwa kuicheleza klabu ya Kenya Army seti 3 kavu za 25-23, 25-16 na 25-14. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Sasa tuende Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kocha atueleze nini kinaendelea nchini DRC katika medani za kimichezo.
Namshan Cameroon 2022, leo ni mechi ya mwisho ya makundi. Kundi B ambapo inapatikana timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tapambana saa 3 ya usiku dhidi ya timu ya taifa ya Niger. Leopard ya DRC imeshika taji kwenye kundi B kisha ushindi wake dhidi ya jirani wake wa Kongo Brazzaville goli 1-0 mechi ya kwanza, na kwenda mabwa na timu ya taifa ya Libya goli 1-1. Pigo kubwa kwa timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, takriban wachezaji 13 na kwa na ugonjwa wa COVID-19 pia na kocha wao Florent Ibenge. Je, matabiri ya washabiki wa timu ya taifa ya Leopard hapa DRC kuhusu mechi dhidi ya timu ya taifa ya Niger?
Tawina paka Kongo tawina.
3-0. Ndio tutawina leo. Sio wa Kongomani.
Wajore wetu ba Kongo, amekaraga na makorona.
Problem ya corona inapasha kujikoronika yeye wenyewe, me RDC faveri kwa kule njoo kuwina.
Kongo iko na majore ba kalite ya yulu sana. Tutawina mpaka. Ule tangisha wa kwanza ushindi ule wa Mazembe.
Leopard ya DRC ilikuwa ya kwanza kunyanyua kikombe cha CHAN mnamo mwaka 2009, pia mara ya pili mnamo mwaka 2019 huko Kigali, Rwanda. Meza ya michezo, Sauti America, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Okay, ni hayo tu katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya na nchi jirani ikiwemo kote mashariki mwa Uganda, Radio Free Africa katika maeneo ya Maziwa Makuu, Malaika Radio Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya nchini Kenya, Radio Semuliki Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu. Unaweza pia kusikiliza kupitia kwa simu yako kwa kuingia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Mimi ni Idi Ligongo na Sande Shumari anasoma muhtasari wa habari.
Kundi la maseneta wa Marekani lilifanya mazungumzo siku ya Jumapili na maafisa wa utawala wa Biden juu ya pendekezo la rais la msaada wa janga la virusi vya corona wa dola bilioni 1.9, na walisema wanatarajia kupitisha sheria kabla ya kwanza kwa kesi ya kumshtaki rais wa zamani Donald Trump. Baraza la Wawakilishi la Marekani limepanga kupeleka rasmi nakala zake za mashitaka kwa baraza la Senate hii leo Jumatatu kumshtaki rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kuchochea ghasia kuhusiana na uvamizi wa bunge uliofanywa na umati wa wafuasi wake mapema mwezi huu. Kesi hiyo katika baraza la Senate inapaswa kuanza wiki ya Februari 8 baada ya Democrat na Republican kukubali kucheleweshwa kwa muda mfupi ili kuwapa wabunge wote ambao watafanya kazi kama waendesha mashitaka na timu ya utetezi ya Trump muda wa kujiandaa. Mahakama moja ya Uganda imeamuru vikosi vya usalama kuacha kuzingira nyumba ya kiongozi wa upinzani Bobby Wine ambaye kazuiliwa nyumbani kwake tangu uchaguzi wa rais katikati ya mwezi kumesababisha shinikizo la kimataifa, wakili wake alisema hii leo.
Tunakomea hapa kwa leo. Matangazo yamesimamiwa na Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa hewani. Nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Mimi ni Idi Ligongo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, asanteni kwa kuchagua kusikiliza Sauti ya Amerika. Uwe na usiku mwema na usiku mtulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani na Pakistan wamebuni juhudi mbili za kuboresha usalama wa afya na ufuatiliaji wa magonjwa nchini Pakistan. Juhudi moja inaelezea ufumbuzi wa njia za kutathmini usalama na ufanisi wa dawa, na nyingine itaongeza uwezo wa nchi kufuatilia kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza. Mapema Disemba mwaka jana, mamlaka ya udhibiti wa dawa huko Pakistan kwa kushirikiana na taasisi ya Marekani ya misaada ya maendeleo kimataifa USAID ilizindua jukwaa la jipya la mchakato wa kufuatilia maendeleo na uidhinishaji. Jukwaa hilo linaloitwa mfumo wa usimamizi wa udhibiti taarifa wa Pakistan litasaidia makampuni ya Pakistan kuomba kwa urahisi vibali vya kutengeneza dawa pamoja na kuleta dawa salama na zenye kufanya kazi kwenye soko kwa haraka na katika bei ya gharama nafuu. Mpango huo pia ulibuniwa kwa kuzingatia viwango vya kimataifa vya dawa, ikiruhusu Pakistan kuongeza ushiriki wake katika soko la kimataifa. Maafisa wa serikali ya Marekani na Pakistan pia walitangaza kuzinduliwa vitengo vya ufuatiliaji wa magonjwa katika wilaya 155 ili kuboresha uwezo wa maafisa wa afya katika eneo hilo kufuatilia kusambaa kwa magonjwa ya kuambukiza kama vile COVID-19 kote Pakistan. Taasisi ya Marekani ya misaada ya maendeleo kimataifa USAID iliunga mkono utoaji mafunzo ya timu za kutoa majibu ya haraka zinazofanya kazi katika vitengo vya ufuatiliaji juu ya namna ya kufuatilia mawasiliano kwa kesi za COVID-19. Timu hizi pia zilifundishwa kutumia takwimu kutambua maeneo yenye uwezekano mkubwa wa COVID-19 ndani ya wilaya, ambapo itaboresha uratibu wa wakati halisi kati ya ngazi za wilaya pamoja na majimbo. Msaidizi maalum wa waziri mkuu juu ya afya Dr. Faisal Sultan alitoa shukrani zake kwa serikali ya Marekani na alikiri kwamba msaada huu utasaidia sana katika kuweka taasisi ya mfumo jumuishi wa uchunguzi wa magonjwa nchini humo. Marekani na Pakistan zimekuwa mstari wa mbele katika suala hili, sio tu kupitia uongozi wetu wa pamoja katika mipango ya kimataifa kama ajenda ya usalama wa afya ulimwenguni GHSA, lakini pia katika ngazi ya nchi inafanya kazi kwa karibu sana na jamii. Kuwa na uwezo wa kufuatilia kwa haraka, kugundua na kujibu vitisho vya afya ya umma kama vile COVID-19 ni muhimu sana. Ilihamasisha ushirikiano wetu na serikali ya Pakistan kuanzisha vitengo hivi vya ufuatiliaji pamoja na majibu ya magonjwa ya wilaya na kuwajengea uwezo wafanyakazi takriban 3,000 wa huduma za afya kujibu haraka vitisho vya afya ya umma huko Pakistan, alisema mkurugenzi wa USAID Julie Kennan. Tunaishukuru serikali ya Pakistan kwa kuendeleza ushirikiano wao wakati tunakabiliana na changamoto ya kuunganisha vitengo hivi katika miundo ya majimbo, mikoa na serikali kuu, na hivyo kutoa rasilimali muhimu ili kuzuia kuenea kwa COVID-19 na magonjwa mengine ya kuambukiza. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Thank you.